Abiturients Askolts Kalnamala satraukts vēlreiz veltīgi pārmeklēja skolas dārza lielās spuldzes gaismā sava vecā skolnieku uzvalka kabatas, bet savaldījās, jo viņš prata noslēpt savas sajūtas, kautrēdamies no tām un ļaudams tām izpausties uz iekšu, ne uz āru. Tādēļ viņa paglītā trauslā seja bija bez kādas izteiksmes. Viņa plānās lūpas bija cieši aizvērtas, un tās skolā un mājā maz jautāja, un vēl mazāk un nevēklāk atbildēja. Taču viņa satraukums pieauga, un kā nu ne, viņa zaļā grāmata bija pazudusi. Viņam pagāja garām smoidra pietvīkusi meitene, kas saucās Ieva Lāpa, un ko jau pirms 4 gadiem kāds ģimnāzists bija pārdēvējis par Ielāpu, jeb vienkārši par Ielāpiņu. Meitene smaidīdama paskatījās Askoldā. Ja nu viņa būtu atradusi un izlasījusi zaļo grāmatu, tad viņš, Askolds, ir pazudis. Vienalga vai viņa vai kāda cita meitene, tāpat kā zēns, arī tad viņš ir pazudis. Askolds pa skolas dārza lapu koku gatvēm steidzīgi devās pagalam nelaimīga meklētāja gaitās. Caur apšu un liepu mīlīgo šalkoņu nepārtraukti skanēja deju mūzika, smiekli un sarunas. Pa dārza takām cienīgi pastaigājās skolotāji un vecāki, gražojās skolnieki, skolnieces un studenti. Uzpūta tuvo saulgriežu svētku reibinošais ziedu vējš, un Askolds skaudrā kā jebkad sajuta, cik maz viņš spēja iekļauties šajā abiturientu sarīkojumā, kas atgādināja vieglu, ātri un pavirši pārmestu tiltu no ģimnāzijas uz universitāti.